Hicret mövzusuna gəlib çatmışdıq, hicret haqqında danışırdıq və hicretin barəsində yadınızdadırsa danışdıq ki, hicreti şərtləndirən, zəmin yaradan bir sıra amillər var idi. Biri, məsələn dedi, yahudilərin Peyğəmbərin gəlişini müjdələməsi və Mədinə cəmatının bir xilasçıların gələcəkdə xəbərdar olması idi bu barədə. İkincisi dedi, Ofs və Xəzrəc qəbirləri arasında münaqişənin olması və məhz xilasçıların gözlənilməsi, xilasçılara onlar gəlirlər Məkkəyə, Qureyşdən kömək istəməyə və nəticədə Peyğəmbərlə tanış olurlar və İslamı qəbul edirlər. Və bir də ki, sonradan Musəb, yəni Məsəb, Musəb də deyirlər ona, Musəbin Peyğəmbərimizdən öncə ora hicrət etməsi, orada Quran dərsləri keçməsi, orada ümumiyyətlə İslam marifi ilə onları tanış etməsi nəticəsində 70 nəfərin qısa müddətdə, 70-dən hətta bəziləri yazılar çox sayda insanın İslam dinini qəbul etməsi buna səbəb olur və Məsəb haqqında, yəni Musəb haqqında bir neçə cümlə danışmaq istəyirəm. Onun həyatı haqqında bəlkə də sizə maraqlı olar. Ümumiyyətlə, dedi ki, qəribə seçilmiş səhabələrdən biri idi o. Qəribə bir insan idi. Çox gənc yaşında, bilirsiniz ki, zəngin ailədən idi, İslamı qəbul elədi və ailəsinin ondan imtina etməsinə gətirib çıxardı bu məsələ. Ona qarşı Məkkədə həssaslıq var idi. Bu baxımdan ki, Məkkəlilər gənclərin Peyğəmbərə tərəf gəlməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz də, gənclərin seçimi çox önəmlidir. Ona görə gənclər həmişə hədəfə alınır. İstənilən əqidə gəncləri təsir altına ala bilirsə, ölkənin və xalqın bir qəbilənin də deyə o zaman. Ümumiyyətlə, gələcək gənclərin seçimindən asılıdır deyə gənclər məsələsi çox həssasdır və gənclər hansı əqidənin daşıyıcısıdırsa, xalqın gələcəyini də o əqidə müəyyən edəcək. Ona görə gənclər ən aktiv qrupdur, yəni xalqın ən önəmli hissəsi sayılır və hamı da gənclərin üzərində iş qurmağa çalışır ki, gənclərin fikrini ona lazım olan istiqamətə yönəltsin. O zaman da belə idi və onlar hiss edirlər ki, gənclərin İslam Peyğəmbərinə tərəf gəlməsi onların işini çətinləşdirəcək, gələcəkləri əllərindən çıxacaq. Ona görə Musəbə qarşı çox təzyiqlər oldu. Öz ailəsi tərəfindən də onun ailəsinə də təzyiq etdilər ki, onlar da onsuz da inanmamışdılar, İslama iman gətirməmişdilər və çox əziyyət çəkdi. Sonra gəldi Peyğəmbərin yanında qaldı və sonra hicrət eləmişdi. Həbəşistana da səhv eləmirəmsə, bəlli hicrətdə də var idi ilk əvvəl son və Mədiniyə də gəlir, Şəbəbi Talibdə də olur, Mədinədə gördüyü işlər sizə məlumdur. İlk cümə namazını İslam tarixində Müsəb qıldırıb Mədinədə Peyğəmbərin icazəsi ilə. Orada cümə namazı qılır, xütbələr oxuyur, İslamla onları tanış edir. Ondan sonra yenə Məkkəyə qayıdır və Peyğəmbər Mədiniyə hicrət edəndə, etməmişdən öncə o gedir və müjdə verir ki, Peyğəmbər gəlir. Sonra Peyğəmbərin yanında olur, döyüşür, Uhud döyüşündə Peyğəmbərin bayraqdarı olur. Və Uhud döyüşündə bilirsə, şayə yayılır ki, Peyğəmbəri öldürüblər, qoşunda parçalanma yaranır, sarsılır və qaçmağa başlayırlar. Bu, ələmdar olaraq Quran ayələri oxuyur ki, Peyğəmbər öldürsə və ya öldürülsə, keçmişinizəmiz qayıdacaqsınız. Bu ayəni oxuyur, sanki rəcəz oxuyur və ruhlandırır döyüşə. Və bunlar görür ki, Müsəb ola artıq psixoloji baxımdan üstələyə bilmirlər, ona hədəfə alırlar ki, onu öldürsünlər. Əvvəl sağ qolun, sonra sol qolun kəsirlər və ələmi saxlayır, bayrağı saxlayır, o kəsilmiş qolunun bir hissəsi ilə saxlayır. Ondan sonra sinəsinə nizə ilə vurub atdan yerə salırlar və onun başının üstündə Peyğəmbər gəlir və ayə oxuyur ki, minəl müminin ricalun sədəqu mə əhədullah əleyh və minhum mən qəza nəhbə və minhum mən yəntəzir. Buyurur ki, müminlərdən elələri var ki, Allahla bağladıqları əhdə sadiq qaldılar, onlardan bəziləri şəhid oldular, bəziləri isə gözləyirlər. Bu ayəni onun başının üzərində oxuyur Peyğəmbər və sonra onu dəfn edir. Və maraqlıdır ki, bir yoxsul paltarda, şəhid libasında da, şəhid öz libasında dəfn olunur. Yoxsul bir paltarda onu dəfn edir və ağlayır ki, bu ən zəngin insanlardan biriydi Məkkədə və o istəsəydi, indi tamam başqa şəkildə yaşayardı, amma bütün var dövlətinə, ailəsinin ondan imtina etməsinə baxmayaraq, sona qədər Peyğəmbərə sadiq qalır və İslam tarixində qəribə özünə məxsus önəmli bir rol oynayır. Gənc olula ömrü çox mübarək olur və sonu da şəhadətlə nəticələnir onun ömrünün, özünə məxsus bir çəkisi var. Onun haqqında məlumatınız olsa yaxşıdır bu səhabə haqqında, çox fədakar və müxtəlif cəbhələrdə. Onun həyatından hələ çox da danışmaq olardı, da vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Əqəbə peymanından danışaq. Mədinədən dediyi keçəndə və 70 nəfər gəlir və Peyğəmbərlə əhd bağlayırlar ki, ya Rasulallah, sizi Mədinəyə dəvət edirik. O vaxtı Yəsrib adlanır da bu şəhər. Mədinəyə dəvət edirik və Peyğəmbər də dərhal razılaşdı və dedi ki, razılaşan kimi dedi, siz 12 nəfər öz aranızdan seçin ki, sizi onlar idarə etsin, mənimlə onlar əlaqə saxlasınlar və sonra onlar cavab verdilər ki, ya Rasulallah, özünüz seçin. Kim məsləhət bilirsiniz? Cəbrail nazil oldu və adları deyir bir-bir. Peyğəmbər də onlara deyir. Hətta Peyğəmbər orada bir söz dedi ki, narahat olmayın ki, bunlar seçildi sizin aranızdan. Bu mənim də seçimim deyil, Allahın seçimidir. Məlum olur ki, insanlar üçün həmişə çətindir belə məsələləri həzm eləmək bilirsiniz. Kimisə seçib onun başının üstünə qoyanda narazılıq olur, rəqabət olur. Peyğəmbər buyurdu ki, bunu mən eləmədim, Allah seçdi, bunlar bir qədər ki, yəni o həmin o rəqabət hissini zəiflətmək üçün. Yəni insan üçün düyün olan məsələlərdən biri, o niyə belədir, mən niyə beləyəm, belə-belə məsələlərdir ki, niyə ona bu iş tapşırıldı, niyə mənə bu iş tapşırıldı. Peyğəmbər zamanında belə sözlər çox idi, bu insanların o həssas nöqtəsi idi və Peyğəmbər də onları əmin edir ki, bu Allahın bir seçimidir. Və burada ən yaxşıları yox, ən məsləhətliləri seçildi Allah tərəfindən bu məsələdə, ən məsləhətli adamlar. Bu barədə bir qədər danışmaq lazımdır. Deməli, Peyğəmbər Mədiniyə hicrət etməmişdən öncə artıq dövlətin əsasını qoymağa başlayır Mədinədə. Yəni, orada artıq təşkilat formalaşdırır. Yəni, yadınızdadır mı keçən dəfə? Keçən dəfəki dərs ümumiyyətlə çox önəmliydi mənim fikrimcə. Onun üzərində çox düşünsəniz lazımdır. Təzkiyə, təmizlənmə prosesinin məhz xatırlayırsa qanunlar, onların icrası vasitəsilə, yəni dövlət vasitəsilə həyata keçirilməsi haqda danışdıq. Peyğəmbər sizi təzkiyə edir, təmizləyir. Bu bir əxlaqi göstəriş deyil sırf. Yəni, bu qədər böyük bir işdir ki, bunun reallaşması üçün təzkiyə, təmizlənmə prosesi bir dövlət qurur Peyğəmbər. Yəni, Peyğəmbərin qurduğu dövlətin qayəsi insanların təzkiyə olunması. Onu əsaslandırmağa çalışdıq ki, bu bir mənəvi, irfani mövzu görünsə də, əslində, ictimai düzən olmadan bunun gerçəkləşməsi tam anlamında demək olar ki, mümkün deyil və Peyğəmbər də belə bir düzəni artıq formalaşdırır, yəni dərhal, məsələn, 70 nəfər gəliblər, beyyət ediblər, qayıtsınlar, sən də ged onlara rəhbəri ilə. Özü gəlməmiş artıq orada o dövlətin əsasını, təməlini qurur və yəni işi nizamlı şəkildə təşkilatlanmaqla, təşkilati şəkildə təşkilatçılığa müəyyən adamlar təyin etməklə işi görməyə başlayır Peyğəmbər. Bu, gizli bir iclas idi özdə. Bilirsiniz ki, Mina ilə Məkkə arasında Əqəbə adlı bir yerdə bu peyman bağlanır və artıq o peyman bir düzən yaradır. 12 nəfər Musa əleyhissalamın da yaxın adamları olub. Peyğəmbər deyir, necə Musa da 12 nəfər idi, 12 qəbilə başçısıydı onlar. Və mən də 12 nəfəri seçirəm, Mədinəlilər də bu məsələlərlə tanış idi. Dedi, yax, onlar yahudilərlə sıx təmasda idi, onlar bilirdilər, Həzrəti Musanın qissələrindən xəbərdar idilər. Və hökumət təşkil edir, özü gəlməmiş. Sonra peyman bağlayır və peyman da sırf mənəvi mövzuları yenə də əhatə eləmir. Bu əhd peyman həm də hərbi dəstəyi nəzərdə tutur, yəni hakimiyyəti qorumalısınız, canınız bahasına mənə hərbi dəstək verməlisiniz. Yəni görürsən ki, artıq bir ictimai düzənin əsasını qoyur. Fərdi göstərişlər əhd peyman deyil ki, namazlarınızı belə qılırlar öz yerində, amma Peyğəmbər bir ictimai xadim olaraq onlarla danışır və öz hökumətini təşkil etməyə başlayır. Bir məsələ də deyim, sözümü dedim də bu gün qısa eləyəcəm, onun üzərində biraz düşünək bir yerdə. Şuranın tərkibi haqqında danışmaq istəyirəm. Dedi ki, Cəbrail seçdi bunları və tanıtdırdı. Bunlardan 6 nəfəri mənim vaxtım olmadı bir-bir adlarını qeyd edeyim, yəni tələsizliyimə görə. Siz həm də ki, mən biraz elə bəzi şeyləri konkretləşdirməsəm də səbəb ola bilər ki, siz oxuyasınız bu hadisələri. Biz bunun bir cəhətdən təhlilinə diqqət edirik. Ola bilər ki, siz bəzi o bilmədiyiniz məsələləri gedib öyrənəsiniz, bu adlardır, filandır, bunlar. Amma mən çatdırmadığımdan bunları qeyd etmədim. Sözün qısası, 6 nəfər şəhid olur Peyğəmbərin zamanında. 6 nəfər şəhid olur, yerdə qalır 6 nəfər. Bu 6 nəfərdən biri Peyğəmbər vəfat etdikdən sonra Həzrət Əlinin evinə hücum edənlərdən biri olur. 6 nəfərdən biri. Yəni, bu nəyə bizə başa salır? Bu, onu bizə başa salır ki, Allah bəzilərini seçə bilər, müəyyən edə bilər, ictimai məsləhətlərə görə təyin edə bilər. Sonradan o insanlar xarab da ola bilərlər. Hətta qarantiya yoxdur ki, onlar sona qədər doğru yolda qalacaqlar. Bu, Useyd ibn Huzeyrdir. Bunun adını bəlkə tarixdə eşitmişsiniz. Oğuz qəbiləsində çox nüfuzlu bir şəxs idi və Oğuz qəbiləsindən Əbu Bəkirə ilk beyyət edən şəxs də o olur. O, Səd ibn Übadə ilə rəqabətdə olub. Səd Xəzrəc qəbiləsindəndir. Bu, qorxur ki, Sədin xəlifə seçilmə, onun ki rəqibdir, onun xəlifə seçilmə ehtimalı var. Bu, tez Əbu Bəkirə beyyət edir. Demək olar ki, Səqifənin Həzrət Əlinin əleyhinə yönəlməsinə, daha doğrusu müvəffəq olmasına imza atan əsas adamlardan biri olur. Yəni, o beyyət etməsəydi, bu plan alt üst ola bilərdi. Səd ibn Übadə də elə 12 nəfərdən biridir. Xəzrəc qəbiləsindən olur. O, Əbu Bəkirə beyyət etmir, amma şəxsi məqsədləri üçün beyyət etmir. Onlardan bəziləri Şamda yaşadılar, Muaviyənin yanında, ömürlərinin sonuna qədər Muaviyə tərəfdarı oldular, uzun ömürlü oldular, yəni gənc idilər o dövrdə və orada da elə dünyalarını dəyişdilər. Bir nəfərin Peyğəmbər, altısı şəhid oldu heç, bir nəfərin bu qalanların içində aqibətinin xeyirli olması tarixdə tam qeyd olunub. O şəxslərdəndir ki, Həzrət Əliyə beyyət elədi, dəstək verdi. O şəxslərdəndir ki, Həzrət Əli ağlayırdı minbərin üstündə neçə nəfəri çağırırdı ki, hanı Eynəl Əmmar, Eynə filan kəs. O da dedi, İbn-ü Təyyihan idi onun adı. Eynə İbn-ü Təyyihan, tarixdə görə bilərsiniz, üzünə vurub ağlayırdı ki, yəni hanı o ki, gələ mənə dəstək verə. Belə bir şəxsiyyətlərdən biri olur və axıra qədər də əhdinə vəfalı olur. Şuranı Allah təyin etmişdi, amma hamısı düz yolda qalmadılar. Bunun izahı budur ki, bilirsiniz, Allah da, Peyğəmbər də bəzən cəmiyyətin mənəvi vəziyyətinə uyğun seçim edirlər. Bilirsiniz, cəmiyyət bunu istəyirsə, cəmiyyət buna layiqdirsə, Allah da ona uyğun tövsiyələr verir. Başa düşürsünüz. Bu çox incə bir məsələdir. Yəni, bu bir qaydadır. Bir xalq, bir millət özünü dəyişməsə, onun taleyi dəyişməz. Allah bu məsələləri insanların ixtiyarına qoyur və hətta özü də adlar təyin eləyəndə onların real şəraitin nəzərə alınır. O şəraitdə kimlərə üstünlüyü verərdilər özləri və kimlər o real şəraitdə onlara rəhbərliyə etməyə layiqdilər o şəraitdə. Onları Allah müəyyən edir. Yəni, Peyğəmbərin ümumiyyətlə bu şəkildə davranışını təhlil etməyiniz lazımdır. Yəni, mən bu barədə xütbələrdə çox danışmışam. Amma bizə bəlkə bu adı gəlir məsələ gələnlərə. Amma bu mövzular lazım şəkildə araşdırılmır. Doğrudan da Peyğəmbərin insanlarla davranışı, demokratik davranışı, sözün həqiqi mənasında rəsul olmasına, Peyğəmbər olmasına baxmayaraq, yəni hələ də bu demokratiyanın iyini hiss eləmir bəşəriyyət. Allah şahiddir ki, bunu tam qətiyyətlə deyirəm. Bugün bir qədər qərb demokratiyasını yəqin ki, mütaliə eləmişsiniz, görmüşsünüz, bilirsiniz. Yəni, bu idarə üsulundan hələ dünyada yaranmayıb ki, bir adam Allahdan səlahiyyət ala insanları idarə etməyə. Amma hər şeyi insanların ixtiyarına qoya, onların nazı ilə oynaya, onların seçiminə hörmət edə-edə, hərəkət edə. Peyğəmbər belə idi. Hətta görəndə onlar bədbəxtliyə tərəf gedirlər. Peyğəmbər onun da qarşısını almırdı. Bu şəkildə yox ki, biganə idi, hara gedirlər, getsinlər. Yanırdı, ürək yandırırdı, çalışırdı. Amma hansısa bir dolayı vasitələrlə, zorla onları düz yola da belə yönəltmirdi Peyğəmbər. Peyğəmbər onların seçiminə hörmət eləyir deyən bərəm. Səhv seçimə hörmət etməzlər. Anlayışla qəbul eləyirdi. Başa düşürdü ki, bunlar belə seçim edirlər. Özü yanırdı, anlayırdı. Məsələn, kağız qələm gətirin sizə bir vərəq, vəsiyyət yazım. Razı olmurlar. Bilir nə böyük faciədir, amma təkid etmir və hansısa yollarla öz iradəsini onlara qəbul etdirmir. Yəni peyğəmbər bu şəkildə davranır və bu gün bu idarə üsulları ümumiyyətlə peyğəmbərin şəxsiyyətində bu cəhət xüsusi araşdırılmalıdır. Kifayət qədər tarixdən nümunələr gətirmək olar. Qudrəti çata-çata qudrətindən istifadə etməyib insanların seçiminə məsələlər buraxmaq. Bu dünyada indi müəyyən sistemlər formalaşdırıblar Qərbdə. Görüntüsü də yaxşıdır. Amma yenə deyirəm, xahiş edirəm ki, siz burdakılar ziyalı, burada oturanlar ziyalı insanlardır əksərən. Biraz dərindən mütaliə edin bu sistemin mahiyyətini. Anlayın ki, elə çıxmasın ki, mən bir tərəfli İslam təəssübündən çıxış edib onu tənqid edirəm. Yəni, bugün o qədər savadsız insanlar qərbi tənqid edir ki, əsaslı tənqid də biraz gedir, ona oxşayır, insanlarda çaşqınlıq yaradır düşüncəsində. Amma biraz ziyalı, ağıllı yanaşsaz məsələlərə görərsiniz ki, bugün dünya hələ bax o Peyğəmbərin doğrudan da sözün həqiqi mənasında demokratik yanaşması, insanlara son dərəcədə böyük ehtiramla yanaşması. Yəni, siz təsəvvür edin ki, öz canişinini insanlar arasında seçdirmək üçün özündən sonra heç bir zəmin yaratmır demək olar ki. Sadəcə tanıtdırır ki, bax, məndən sonra budur, dəfələrlə deyir. Amma əməli hər hansı bir hilə işlətsin, əstəğfurullah, ya ümumiyyətlə bir siyasət işlətsin, kimisə əl alsın, kimdənsə danışıq aparsın, filan eləsin, yuxarıdan hansısa oyunlar qursun, qoyur Həzrət Əlini baş-başa insanlarla və cəmiyyətin, cəmiyyət yetkin deyilsə, onun, yəni Peyğəmbərin cəmiyyətinin nə dərəcədə bilirsiniz vəziyyətini müəyyən etmək üçün ondan sonraki vəziyyətə baxın. Yəni Peyğəmbərin yeganə mühüm vəsiyyətinə bu cəmiyyət tərəfindən əməl olunmur. Yəni bu hətta Allahın iradəsinə əməl olunmur. Peyğəmbər heç bir tədbir görmür öncədən. Özdə ki, bir qüdrəti çox idi peyğəmbərin. Peyğəmbər desəydi və o dolayı vasitələrə əl atsaydı, zora da əl atsaydı, sözü kəsəcəkdi o cəmiyyət. Yəni, biz deyirik, Peyğəmbər məzlum idi. Məzlumiyyəti bu üsulunun bu şəkildə davranmasının nəticəsində məzlum idi. Yəni, Peyğəmbər məzlum idi, o baxımdan yox ki, aciz idi. Peyğəmbərin gücü kifayət qədər var idi, öz nüfuzundan istifadə edib, ona lazım olan, hətta haqqa xidmət edəcək belə düzəni qurmadı. Peyğəmbər bu məsələdə insanlara çox istinad edirdi. İntan surullahi yansurkum. Quranda bu prinsipdir. Allaha kömək etsəniz, Allah sizə kömək edər. Yəni, intan surullah hissəsi insanların öhdəsindədir. İnsanlar gərək seçimini doğru etsin. Peyğəmbər əlindən gələni edir ki, o seçimi düz etsinlər. Amma seçimə kobud müdaxilə etmir. İşləri öz axarına buraxır, seçimlərinə buraxır insanların və hətta öz iradəsini belə haqq olan iradəsini olaraq qəbul etdirmir. Quranda ayə var: "Ma ərsəlnə min rəsulin illa liyuta'a biiznillah." Biz bütün peyğəmbərləri ancaq onun üçün göndərdik ki, onlara Allahın izni ilə itayət olunsun. Yəni Allahın açıq-aşkar ayələridir ki, onlara itayət olunsun deyə göndərdik. Amma bu itayəti zorla qəbul etdirmək olmaz. Peyğəmbər bu itayət üçün bütün zəmini yaradır, amma orada nə siyasət qurur, insanlara siyasəti var ya Peyğəmbərin başqa cəhətlərdən, amma hidayət mövzusunda, cəmiyyətin seçimi məsələsində son dərəcədə demokratik davranır. Quran buyurur, şavirhum fil əmr, onlarla məşvərət elə. Sən bilirsən haqq nədir, amma onların seçimini öyrən və qoy onlar öz seçimlərinə uyğun davransınlar. Onlar yetkinləşməyəcəksə, sənin onlara haqqı qəbul elətdirməyin heç bir mənası yoxdur. Yəni, Peyğəmbər məsumluğundan istifadə etmir. İlk illərdə dövlət qurur, dövləti idarə etməyə başlayır, amma cəmaatın zövqünə, cəmaatın fikrinə uyğunlaşdırır idarəçiliyini. Öz istəyi ilə, öz seçimi ilə idarə etmir. Cəmaatın vəziyyətinə baxır, onların layiq olduğu adamları ora təyin edir. Allah da belə davranır. Yəni, bu 12 nəfərin aqibəti çox maraqlıdır. Bu təhlil olmazsa, insanlar çaşqınlığa düşər Peyğəmbər haqqında. Nə oldu bəs bu, deyir Allah təyin etdi, sonda belə oldular, azdılar, yoldan çıxdılar. Bunu biz tam mahiyyəti ilə anlasaq məsumların bu davranışını və gələcəkdə də İmam Zaman haqqında da təsəvvürümüz dolğun olar. Mən keçən dəfə demişəm, biz müsəlmanların İmam Zaman haqqında təsəvvürümüz budur ki, o xeyrxax diktatordur məsələn, belə düşünürük. Diktatordur amma xeyrxax. özü üçün yox, haqq üçün gəlib diktatura quracaq. Xeyr, tamamilə yanlış bir fikirdir, tamamilə. Əgər diktaturaya qalsaydı, artıq onu çoxdan eləmək mümkün idi və lazım idi də, olardı da. Amma onun qeybdə olmasının səbəbi məhz xalqın seçiminə verilən önəmin göstəricisidir. Bilirsiniz, xalq, bəşəriyyət öz seçimi ilə bu nəticəyə gələnə qədər onun qeybdə olma dövrü davam edir. Yəni, bu görün nə dərəcədə insanların iradəsinə, seçiminə bu din hörmət göstərir. Yəni, bu barədə danışmaq olar saatlarla. Mən xahiş edirəm sizə ki, İslam Peyğəmbərinin həyatını bir daha deyirəm, qarış-qarış mütaliə edin. Orada görəcəksiniz ki, bizim dünyaya deməyə sözümüz çoxdur. Peyğəmbərin bir tərəfini qabardılar, döyüşlər filanlar. Amma hamısını qəşəng məntiqli şəkildə izah etmək olar. Hətta mən bir dənə şey deyim ki, filmlərə biz baxırıq indi. Düzdür, çox sayda film də yoxdur. İndi son İran çəkdiyi filmə mən baxdım İstanbulda olanda. Yaxşı cəhətləri var, bir sıra cəhətlərdən üstün film sayıla bilər. Həm texniki cəhətdən, həm ideya baxımından dinlər arası vəhdət məsələsi orada qabarır. Xristianlıq, Yahudilik və İslam arasında. Ümumi bəşəridir. Amma hələ mən bir film və bir kitab görməmişəm ki, Peyğəmbərim, bax, bu Şəhid Mütəhəri bir qədər danışırdı. Amma yenə də bu prizmadan yanaşmırdı məsələyə. Bugünkü günün eynəyi ilə o məsələlərə baxsaq, onun idarəçilik üsullarını insanlarla davranması, son dərəcədə hörmət göstərməsi, insanların haqlarına, hüquqlarına son dərəcədə ehtiramla yanaşması məsələsi araşdırılmalıdır və təqdim olunmalıdır. Həm kitablar vasitəsilə, həm bədii əsərlər vasitəsilə bu məsələyə bir qədər vurulmalıdır. Çox önəmli məsələdir. Əslində, dünyaya belə bir adam lazımdır. Belə bir rəftarı dünya arzulayır. Sadəcə olaraq onu qabartmaq çox ciddi məsələlərdən biridir ki, bugünkü dərsimiz məhz elə fikirləşdim ki, bu mövzuya həsr olunsun və bu 12 nəfərin seçdiyi insanlarla bağlı bu nəticəyə gəlir ki, Allah və Rəsulu hər bir tədbiri insanların mövcud vəziyyətinə uyğun tökür. O tədbir Allahdan gələn, Allahın iradəsi və Peyğəmbərin də seçimi cəmaatın seçiminə uyğunlaşdırılır. Təbii ki, məsumları burada ayırırıq da. Məsumlar ümumiyyətlə məsum fəlsəfəsi çox geniş fəlsəfədir. Amma hətta məsum belə Həzrət Əlinin qapısına gəlirlər. Düzdür, indi biz o dövrə gəlib çatmamışıq. Siz maraqlı bir hadisədir. Yəni Həzrət Əlinin qapısına insanlar gəlir ki, biz sənə bəyət etmək istəyirik. Həzrət Əli (əleyhissalam) onların yönəldir, deyir, gedin Zübeyrə bəyət edin, mən də sizinlə bir yerdə Zübeyrə bəyət edirəm. Əslində, üst nəyə deməsi, yəni siz Zübeyrə layiq adamlarsınız. Siz Zübeyrə layiq adamlarsınız. Əslində, belə baxsan, Allahın seçdiyi imamdır. Söz oyunu oynamır, tarif eləmir o İranların sözləri tarif ki, buyurun, buyurun, buyurun. Belə məqsəd daşımır. Təbii ki, söz deyirsə, deyir ki, mən Zübeyrə bəyət etməyə hazıram. Yəni, insanlar hətta üst tutanda belə hiss edir ki, o tam lazım olduğu qədər, bilirsiniz necədir, zülümdən bezmək kifayət deyil. İmam Zamanın zuhuru ilə də tədbiq edin bu məsələni. Onlar zülümdən bezmişdilər, amma ədalət haqqında təsəvvürləri yox idi. Yəni, bunu istəmirəm, nə istəyirəm bilmirdilər. Bugün də dünyada zülümün artmasına ehtiyac yoxdur. Maşallah artıqlaması ilə də, hər yerdə də bəllidir ki. Amma təsəvvür nədir, nə istəyirik? Biz hələ bax burada oturanlar müəyyən etməmişik. Biz nə vaxta qədər ki müəyyən etməmişik onu nə istəyirik, o gerçəkləşməyəcək. Biz bir xilaskar arzulayırıq, imam zamanı da ola bilsin, çox istəyirik, eşitmişik, gəlsin, məsələn, göydən atla ensin, gəlsin, qılıncla hamını qırsın və ədaləti və amma nə inəyəcək, niyə qıracaq, kimi qıracaq ümumiyyətlə, qıracaqmı? Yəni, düzdür, qırması haqqında da yəni, qısa müddətli müharibələrdən danışılır. Biz o, məsələn, şirtmişik, gəlib zalimları hamısını öldürəcək, günahkarları öldürəcək, hətta deyirlər, hər zarafat deyir, boynumuzun dağı qaşınır, gələcək, yəni bizim başımızı kəsəcək. Belə bir şey primitiv düşüncə düzəltmişik məhdəviyyət ideyasından və bu da elə İmam Zamanın qeybdə olmasının əsas səbəblərindən bilir ki, bizim təsəvvürümüz yoxdur ki, biz nə istəyirik. Biz nə istəyirik hələ? O ki, qalın dünyaya təqdim edək ki, biz bax bu düzəni dünyaya təqdim edirik. Onun üçün Peyğəmbərə qayıtmaq lazımdır. İslamın ilk dövrlərindən bu günə qədər bu şəkildə tədqiq eləyib, araşdırıb, çatdırmaq lazımdır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Çox sağ olun.